Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Естеріңізде болса, өткен бағдарламада Рамазан айында пісірілетін ирандық тағамдардың кейбір түрлерімен таныстық. Бүгінгі бөлімде де Рамазан айы мен Қадір түні туралы баяндаймыз. Рамазан айы мұсылмандар Алланың қонағасына шақырылатын ай. Мейірім, рақым мен берекеге толы рухани дастархан бақыт іздеген адамдарға терең өзгеріс қалыптастырады. Мұсылмандар таң атысынан күн батысына дейін ас ішуден тартынып, ғибадат ету және Құран оқу арқылы өз жанын тазартады. Құран кәрімді толығымен оқып шығу осы айдың тартымды әрі құнды салттарының бірі. Қадір түні Құран кәрім пайғамбарға түскен қасиетті Рамазан айының түндерінің бірі. Қадір түнінде мұсылмандар таң атқанға дейін ұйықтамай ғибадат етіп, Алладан кешірім сұрайды. Олар өздері үшін жақсы тағдыр жазуын тілейді. Мухаммад пен Рамин университетте өткен ауызашар рәсімдерінен кейін сол маңайдағы көгалға жайғасып, осы тақырыпта әңгімелеседі. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
ما
آی
من دوست دارم
مین اون داتامن
حتی
تپته
میهمانی ها
قناغسلار
متفاوت
وزگیشی
درست میگویی
درست ایتاسن
مردم
Адамдар.
Дигар.
Басқа.
Умур.
Істер.
Ма'нави.
Рухани.
Онха руй ми аваранд.
Олар бет бұрады.
Жалеб инке.
Қызықтысы.
Рузха.
Күндер.
Гарм.
Жылы ыстық.
Тулани.
Ұзақ.
Табистан.
Жаз мезгілі.
Онха рузе мигиранд.
Олар ораза ұстайды.
Субх.
Таңертең.
Шаб.
Түн.
Хурдан.
Жеу.
Ашамидан.
Ишу.
Онха пархиз миконанд.
Олар тартынады.
Пасух.
Жауап.
Дават.
Шақыру.
Худаванд.
Алла тағала.
Ширин.
Тәтті.
Делпазир.
Жанға жағымды.
Масаджид.
Мешіттер.
Телават.
Оқу.
Мен миханам.
Мен оқимын.
Мен немиданам.
Мен білмеймін.
پایان
سونگه
من میتوانم
من جسایلامن
کل
بارلق
من تمام کنم
من بتریالامن
هر قدر
قنشالقتا
تو بخوانی
سین اوقیسن
خوب
جاقسا
امشب
بگن کشکه
مسجد
میشت
دانشگاه
اونیورسیتت
مراسم
رسم دیر
شب قدر
قدر تونه
برگزار می شود
ویتیده
تو شرکت می کنی
سین قدساسن
هر سال
جل ساین
من شرکت می کنم
مین قدسامن
کدام
قیسا
تو می روی
سین براسن
من می روم
مین برامن
محلمان
بزدن آودانمز
برنامه
باغدارلاما
حتما
مندیت ترده
دعا شب زنده داری
دعا
برایت
سینشن
جالب
قزقتا Енді екі достың әңгімесіне назар аударайық.
ماه رمضان را خیلی دوست دارم. حتی میهمانی های این ماه با ماه های دیگر متفاوت است.
رمضان айын өте жақсы көремін. Тіпті бұл айдағы қонағасылар да басқа айларға қарағанда өзгеше.
Дұрыс мегуи. Дар ин ма, мардон биш аз маҳҳои дигар бе умури маънави рӯй меоваранд.
Дұрыс айтасың. Бұл айда адамдар басқа айларға қарағанда рухани істерге көбірек мән береді.
Жалеб ин ке мардон хатта дар рӯзҳои гарм ва тӯлони тобистон рӯза мегиранд ва аз субҳ то шаб از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند.
آدم‌دردن تبته جازدن از آغاز استخ کندیرده و روز استاب. تن اتقنن کیش باتقن قدین اشیب جودین باز ترتتنا قزق.
پاسخ به دعوت خداوند شیرین و دلپذیر است. مردم برای انس بیشتر با قرآن هر روز در مساجد به تلاوت قرآن می پردازند.
الله نشکرون جواب بیرو Тәттәрі жанға жағымды. Адамдар Құранға көбірек жақындау үшін күн сайын мешіттерде Құран оқиды.
Мен хам Құран мейханам. Ама немеданам ке та паян Рамазан митаванам күлі Құран ра тамам кунам я на.
Мен де Құран оқимын. Бірақ Рамазан айының соңына дейін Құранды толығымен оқып шығаламын ба, білмеймін.
Хар қадр ке Құран бехани хуб аст.
Құранды қаншалықты оқысаң да жақсы.
امشب در مسجد دانشگاه مراسم شب قدر برگزار می شود. آیا تو هم در این مراسم شرکت می کنی؟
Бүгін кешке университет мешітінде қадір түн рәсімдері өткізіледі. Сен де бұл рәсімдерге қатысасың ба?
Албатте. Мен هر سال در مراسم شب قدر شرکت می کنم.
Әрине, мен жыл сайын қадір түн рәсімдеріне қатысамын.
به کدام مسجد می روی؟
قای مشتگه براسن.
من به مسجد محلمان می روم. برنامه خوبی در آنجا برگزار می شود.
بزن من ایداغه مشتگه برامن. اونده جاقس شرالار اتکزلید.
پس من هم با تو در آن مراسم شرکت می کنم.
من دی سین من برگه سول رسم درگه قدسامن.
خوب است. حتما مراسم دعا و شب زنده‌داری آنجا برایت جالب خواهد بود.
Жақсы, міндетті түрде дұға ету рәсімдері сен үшін қызықты болады. Енді осы диалогты тағы бір рет тыңдап көрейік.
ماه رمضان را خیلی دوست دارم. حتی میهمانی های این ماه با ماه های دیگر متفاوت است.
درست میگویی. در این ماه مردم بیش از ماه های دیگر به امور معنوی روی می آورند.
جالب این که مردم حتی در روزهای گرم و طولانی تابستان روزه می گیرند و صبح تا شب از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند.
پاسخ به دعوت خداوند شیرین و دلپذیر است. مردم برای انس بیشتر با قرآن هر روز در مساجد به تلاوت قرآن می پردازند.
من هم قرآن می خوانم، اما نمی دانم که تا پایان رمضان می توانم کل قرآن را تمام کنم یا نه.
هر قدر که قرآن بخوانی خوب است.
امشب در مسجد دانشگاه مراسم شب قدر برگزار می شود. آیا تو هم در این مراسم شرکت می کنی؟
البته. من هر سال در مراسم شب قدر شرکت می کنم.
به کدام مسجد می روی؟
من به مسجد محلمان می روم. برنامه خوبی در آنجا برگزار می شود.
پس من هم با تو در آن مراسم شرکت می کنم.
خوب است. حتما مراسم دعا و شب زنده‌داری آنجا برایت جالب خواهد بود.
Қасиетті Рамазан айында қадір түні бағдарламалары мен рәсімдері салтанатпен өткізіледі. Мухаммад бен Рамин бірге мешітке келеді. Қадір түні Құран түскен түн әрі періштелердің пенделерге жіберген сәлемі. Сондықтан бұл кештері Иранның жер-жерінде дұға тілектер айтылады. Рәсімдер таң атқанға дейін жалғасады. Біздің достар Мухаммад бен Рамин мешіттен шат көңілмен әрі Алланың нұры мен шапағатына толы жүрекпен қайтып, сәресіз ішеді. Рамазан айы көптеген исламдық елдерде ерекше маңыздылыққа ие. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар!